Азаттық ұнаусын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкектен сөйлейбіз. УБДО Азаттық радиосы. Саламатсызбы. Бүгін 27 май күнгі шаршембе таңқы берулеріміз башталды. Кыргызстанда 5 жыл мурда башталган Бишкек-Карабалта балыкчы корумдуу авто жолдорун куруп бүтүү кечикти.
Бул проекттердин баарында проблема бар. Баштапкы суммасынан дагы 7 миллион долларга кымбаттай турган болуп атат.
Өзбекстандын мамлекеттик салык кызматынын коронавируска шектелген 240 кызматкери 2 күн кеңседе камалып жатышты.
Баарыбыз тест тапшырдык, бирок бизди кое беришкен жок. Эч кандай шарты жок кеңседе түнөп калууга туура келди.
Орусиянын абактарында миңдей кызматчыда жана жаза өтүп жаткан жүздөгөн адамдарда коронавирус аныкталды. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темалар сөз болот. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, а дегенде кесиптешим Бакыт Төрөгелди уулу кыска кабарлар менен тааныштырат.
Саламатсызбы. Жогорку кеңештин депутаттары Рыскелди Момбеков, Ирина Карамушкина жана жарандагы активист Адил Турдукулов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка Адил Турдукулов билдирди. Анын маалыматына караганда 26 майда партиянын саясий кеңешинин жыйыны өтүп, анда ушул тапта камакта жаткан экс-депутат Мээрбек Мискенбаев да партиянын катарынан чыкканы белгилүү болгон.
Партиянын өзгөчө саясий кеңештин мүчөлөрүнүн ортосунда мындай чечилгис карама каршы ойлор жүктөлүп калыптыр. Ошондуктан мен партиядан чыгууну чечтим.
Өткөн аптада Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПда ичера ажырым пайда болгон ачыкка чыгып, Атамбаевдин уулдары Сейитбек жана Кадыр Атамбаевдар Кыргызстан социал-демократтары партиясы менен саясий ишмердүүлүк жүргүзүп жатканы белгилүү болгон. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамышкина аталган партия жаңы түзүлүп каттоодон өткөнүн, мындан ары ал партиянын бардык иш-чаралары Адил Турдукулов, Кундуз Жолдубаева жана Асел Кодурановасыз өтө турганын билдирген. Карамышкина муну жогоруда ата аталгандар Атамбаевди колдобой калышканы менен түшүндүргөн. Турдукулов саясий кеңештин жыйынында Алмазбек Атамбаевдин кайрылуусу окулганын айтып, мурдагы президент кыйын учурда партия биримдикте болсо болмок дегенин кошумчалады. КСДПдан мурдагы лидер Алмазбек Атамбаев 2019 жылдын август айында кой таш окуясында камакка алынып, оор кылмыштар үчүн айыпталган. Азыр учурда улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында жатат. 25 майда Нарын облустук төрөт бөлүмүндө обсервацияда жаткан 22 аял экинчи анализинин жыйынтыгын күтпөй чыгып кетип, кайра ооруканага жаткырылды. Өкмөт Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басымсыз кызматы буга дарыгерлердин катачылыгы себеп болгонун кабарлады.
Тапшырма болуптур, чыгасыңар деп айтылып калыптыр да, аларга анын кийин чыгып кетишиптир алар. Негизи алгоритм боюнча ал жерде эч ким чыгарылбаш керек болчу, анткени алар экинчи анализдин күтүп атышкан.
Деди өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басымсыз кызматкери Назгүл Мусуралиева. Ал бул окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатканын юридикалык баа берүүлөрүн кошумчалады. 26 майга карата Нарын облусунда коронавирус 280 кишине табылды, алардын 128 сакайып ооруканадан чыкты, 152 адам дарыланууда. Нарын шаарында 14 майда жаңы төрөгөн 8 келинден коронавирус чыккан. 23 майда облустун Актала районунда төрөт үйүнөн чыгып барган келиндерден 18 адамга вирус жукканы белгилүү болгон. Орусиянын президенти Владимир Путин коргоо министри Сергей Шойгуга 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдык мааракесине арналган парадды өткөрүүгө даярдык көрүнүү тапшырды жана парад 24 июнда өтөрүн билдирди. Ошондой эле өлбөс полк жүрүшү аскер деңиз флотунун парады 26 июлда өтүшү керек экенин, эгер эпидемия коркунучу сактала турган болсо жүрүштү дагы бир айга жылдырса болорун айтты. Москванын Кызыл Аянтында 1945 жылы 24 июнунда жеңишке арналган тарыхый парад өткөн жана ага маршал Георгий Жуков катышкан. Быйыл орус бийлиги 2-чи дүйнөлүк согуштун аякташынын 75 жылдык мааракесин ири иш-чаралар менен белгилегени жаткан. Москвадагы парадка 15 миңдей адам, 400 техника каражаты чыгарылмак жана Франциянын, Индиянын, Кубанын, Венесуэланын жана Чехиянын лидерлери парад көргөнү келерин айтып убада беришкен, бирок коронавирус пандемиясынын айынан 9 майда парад өтпөй калган. COVID-19 каршы вакцина даярдоого 10 миллиарддан ашык доллар чогулду. Бул тууралуу Европа комиссиясынын жетекчиси Урсула фон дер Ляйен билдирди. Ушул айдын башында Европа биримдигине мүчө өлкөлөр коронавируска каршы вакцина даярдоо жана бул ооруну дарылоого байланыштуу изилдөө иштерин каржылоо боюнча онлайн жыйын курган. анда акча чогултуу боюнча бир айлык марафон баштоо чечими кабыл алынган. Уюмдун лидерлери тараткан билдирүүдө чогултулган акча окумуштуулар менен жөнгө салуучулардын өндүрүш менен мамлекеттин эл аралык уюмдар, фонддор менен саламаттык сактоо тармагынын кесипке адистеринин мурда кийин болуп көрбөгөндөй глобалдык кызматташтыгына өлгө түзөт деп жазылган. Вакцина даярдалган күндө деле аны калктын калың катмарына жеткирүүгө баанын жеткиликтүү болушуна да каражат керек болору белгиленген. Ушул турушта дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө ондогон ири фармацевтикалык компаниялар жана изилдөө институттары вакцинанын үстүнөн иштеп жатышат. 150,000 сом пара алып жатканда кармалганы айтылган жети өгүз районунун прокурорунун ага жардамчысы Бишкектин 1-май райондук сотунун токтому менен 22-июлга чейин камакка алынды. Мындай чечим 24-майда чыкканын райондук соттун басымсыз кызматы маалымдады. Ага ылайык сотко чейинки өндүрүш аяктаганча шексин алып жаткан прокурор улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалат. Атайын кызмат жети өгүз районунун прокурорунун ага жардамчысы 22-май күнү 150,000 сом пара алып жаткан учурда колго түшкөнүн билдирген. Маалыматка ылайык, ал арыз ээсинин уулуна козголгон кылмыш иши боюнча жеңилдетилген чечим чыгарууга көмөктөшүү үчүн андан $2,000 пара талап кылган. Бул иш боюнча сотко чейинки өндүрүштүк материалдар жазык кодексинин пара талап кылуу беренеси менен кылмыштарын жана жоруктарын бириктирүү реестрине катталган. Менде азырынча ушулар.
Рахмат Бакыт Төрөгөлдү уулу тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 27-майда Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы чөйрөндө 29-34, Талас аймагында 28-33, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 30-35, Ысык Көл облусунда 24-29, Нарын жергесинде 26-31, бийик тоолуу аймактарда 9-14 градус болот. Бишкекте бүгүн жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы борбордо 32-34 градусту түзөт. Баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Кыргызстанда 5 жыл мурда башталган Бишкек Карабалта Балыкчы Корумдуу авто жолдору алиге чейин оңдолуп бүтө элек. Депутаттар алардын сметасы баштагыдан өсүп кеткенин айтып жатышат. Мамлекеттик маанидеги бул жолдорду куруп жаткан курулушчулардын майынасын төлөөдө да маселе бар. Өкмөт жол курулуштары мөөнөтүнөн кечигип жатканын моюнга алып, иш быйыл бүтөт деп мынандырууда. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Кыргызстанда чүй дегенде эле тендер өткөрүүдөгү коррупциялык иштер ашкере болгон жол курулуштары ондоп саналат. Эбегейсиз каражатка бааланып, бирок бир канча жылдан бери оңдолуп жаткан жолдордун катарын Бишкек Карабалта, Маданият, Жалал Абад каттамдары да толуктайт. Жол маселеси өткөн аптада Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында көтөрүлүп, депутаттар транспорт жана жолдор министрлигине берилген 9 протоколдук тапшырманын аткарылышын талкууга алышты. Комитет мүчөсү депутат Төрөбай Зулпукаров жол маселеси мамлекеттеги башкы көйгөйлөрдүн бири экенин белгиледи.
Бишкек Карабалта жолу 45 километр. Ар бир километр жолго 1,560,886 доллар бир километрине баягы акча каражатын колдотулат. Бул проекттердин баарында проблема бар. Бүгүнкү күндө бул проект баштапкы суммасынан дагы $7,000,000 кымбаттай турган болуп атат.
2017-жылы башталган Бишкек Карабалта жолун кытайлык China Railway компаниясы салып жатат. Жол оңдоо иштеринин 3 жылдан бери бүтпөй жатышы ары бери каттагандарга олуттуу түйшүк жаратып келатат. Транспорт жана жолдор министри Жанат Бейченов бул жолдун курулушу кечигип жатканын моюнга алды, бирок анын жүйөлүү себептери бардыгын айтып, жол курулушу быйыл бүткөрүлөт деп ишендирди.
Ал задержкалар биринчиден карьерлер боюнча болгон, беребиз бербейбиз деп убакыт өткөн. Анан вибрационный метод иштеп атканда жергиликтүү элдер мындай иштетпейбиз, биздин үйлөр бузулуп атат, эметебиз деп жаапканда Азиатский банк развитиянын эрежелери негизинде токтотулган проект. Где-то жарым жылдан көп. Жанакы 7 миллион это разница между вибрационным методом и невибрационным методом. Подрядчик азыр ошондой эмени коюп атат. Биз ага макул эмеспиз.
Чөйрө менен коштолуп курулушу токтоп турган дагы бир жол Маданият Жалал Абад каттамы. Бул жолдун курулушуна Европа өнүктүрүү банкы менен Азия өнүктүрүү банкы сыяктуу донорлор акча бөлгөнү менен өкмөт 4 жыл бою долбоорду ишке ашыра турган компанияны тандай алган эмес. Улам тендер жарыяланып отуруп, акырында 2018 жылы азербайжандык Азверт компаниясы жеңүүчү деп табылган. Курулуш иштери баштала электе эле тендердин өтүшү жана жеңүүчү компаниядагы шек туудурган жагдайлар ачыкка чыккан. Депутат Калдарбек Баймуратов бул маселени чечүү үчүн долбоорлор баштан аяк ачык болушу керек деп эсептейт.
Каралта действительно срогунан өтүп кетти. Ошол баада отурат, үйлөрдүн которулганы отурат, тиги мал айдап өтө турган проходтор отурат. Ошолорду силер жасашыңар керек. Прежде чем ошол проектини жасаштан мурун коомдук угуп алышыңар керек. Ар бир ошо айылдан, кайсы айылдан өтөт.
Депутаттар жол курулуштары боюнча тендерлерде дайым эле чет элдик компаниялардын утуп чыгышы да коррупциялык элементтердин бири экенине көңүл бурушту. Сөз депутат Төрөбай Зулпукаровта.
Биздин ата мекендик компаниялар жашай албайт, алардын тажрыйбасы жетпейт деп. Алар берген суммадан 300 000 долларга аз кылып 1 миллионду 700 000 доллардан жасап аткан компаниялар болду. Эмне үчүн биздин ата мекендик компанияларды силер жерге уруп атасыңар?
Кыргызстанда чугулгандуу иштери менен белгилүү болгон Балыкчы Корумду автожолунун курулушу дагы азыркыга чейин бүтө элек. Балыкчы Корумду Чолпон ата жолу өлкө өз бюджетинен каржылап жаткан алгачкы ири долбоор. Тиешелүү жетекчилер башында жол курулушу 2018 жылы аяктайт деп убада беришкен. Эми болсо жол курулушу быйыл бүтөт деп ишендирип жатышат. Транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов иштин кечеңдешин COVID-19 илдети менен байланыштырууда. Буга чейин апрель айында дагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев дагы Бишкек Карабалта жолунун курулушу менен таанышкан учурда иштин кечеңдешине вирусту күнөөлөгөн. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Фактчект интернет-порталы Жогорку Кеңештин депутаттары иштеп чыккан маалыматтарды бурмалоо тууралуу мыйзам долбоору Орусиянын мыйзамдарынан көчүрүлгөнү тууралуу аныктама чыгарды. Бирок мыйзам долбоорунун авторлору аны өздөрү иштеп чыкканын, бирок түпкүлүгү улуттук коопсуздукка байланыштуу болгондуктан алардын баардыгынын мазмуну окшош болушу мүмкүн экенин айтып, коюлган дооматты четке кагышты. Сөз Кубанычбек Жолдошовто.
Фактчек КЖ интернет порталы маалыматтарды бурмалоо тууралуу мыйзам долбоорунун басымдуу бөлүгү, тагыраагы 96% Орусиянын мыйзамынан көчүрүлгөнүн аныктап чыкты. Депутаттар Гүлшат Асылбаева менен Айнура Осмонова иштеп чыккан аталган жаңы мыйзам долбоору 9 беренеден турат. Анда интернет колдонуучулардан баштап сайттын кожоюндарынан жана интернет провайдерлердин маалыматтардын тактыгы боюнча жоопкерчилиги каралган. Фактчек КЖ интернет порталынын башкы редактору Болот Темиров изилдөө учурунда аталган мыйзам долбоору толугу менен Орусиянын мамлекеттик думасынын мыйзамынан көчүрүлгөнү аныкталганын белгиледи.
Мыйзам долбоорду текст.ru деген сайтта текшерип чыксак, 96% Орусиянын мыйзамынан окшош болуп чыкты. Бул деген мыйзамдын аты жөнү 100% окшош болуп чыкты. Андан сырткары баардык эле 22 беренеси окшош болуп чыкты. Мындай окуя дүйнө боюнча биринчи жолу жолугуп атат. Себеби башка мамлекеттер башка мамлекеттин мыйзамын алса дагы өзүнүн шартына жараша, мамлекеттин шартына жараша, өзүнүн баш мыйзамына жараша өзгөртүүлөрдү киргизип 96%га чейин көчүрүп алган мыйзам бир дагы дүйнө боюнча тарыхында биринчи жолу болуп атат.
Медиа эксперттер бул мыйзам долбоору сөз эркиндигин кысып, элдин маалымат алуу укугун чектей турганын эскертип, ошондуктан депутаттарды аталган мыйзам долбоорун артка чакыртып алууга үндөшкөн. Медиа эксперт Авланбек Жумабаев мыйзам долбоору Орусиядан жөн эле көчүрүлбөстөн сөз эркиндигин кысымга алчу мыйзам долбоору ал жактан импортталып жатат деп эсептейт.
Бул мыйзам долбоорунун мазмунун карап көрө турган болсок, түз эле ушул Россия Федерациясынан көчүрүлүп алган документ экенин биз өзүбүз баягы окуп чыгып таанышып чыгып билгенбиз. Ошондуктан ушул мен ойлойм, азыркы мынау саясий абалды колдонуп, ушу депутаттардын кетерин колдонуп, бирөөлөр ушу депутаттардын колдору менен ушу элдин оозун жабыш үчүн, ушул чындык чыгып кетпеш үчүн ошо менимче ушу бөгөт коюу аракеттери болуп атат, тыюу салууда.
Мыйзам долбоорунун авторлору депутаттар Гүлшат Асылбаева жана Айнура Усмонова бул боюнча жакында расмий түрдө комментарий берилерин убада кылышты. Айнур Осмонова аталган мыйзам долбоору фейк маалыматтардан коомду коргоо максатында иштелип чыкканын айтып, аны ооздуктоо үчүн мына ушуга окшогон мыйзамдар дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө эле бар экенин, жаналардын мазмуну бири бирине дал келерин белгиледи. Бул эми парламентте коммерциялык эмес уюмдар тууралуу мыйзам долбоорунун кайсы бир бөлүгү Орусиянын мыйзамынан алынганы айтылган эле. Анткени менен мыйзам долбоорунун авторлорунун бири Улан Примов аталган жагдай туурасында мындай дейт.
Албетте, ар бир мыйзам долбоорунун жактоочулары жана ал мыйзам долбооруна кандайдыр бир өзүнүн сунуштарын каршылыгын да көрсөткөн топ болот. Биз танбайбыз. Чындыгында бейөкмөт уюмдары биздин мамлекетибиздин кайсыл гана тармагы болбосун, колунан келишинче өзүнүн ишмердүүлүгүндө жардам берип, демократиялык принциптерди, дагы башка баалуулуктарга көйгөйлүү маселелерди чечүүдө бир топ жардамдарды берет. Бирок ошол эле учурда биз унутпашыбыз керек, биздин мамлекетибиздин туруктуулугу, мамлекетибиздин ички саясаты, мамлекетибиздин мындан аркы сырттагы күчтөргө эмес ички саясатын өзү жүргүзүүгө багыт ала турган мезгил келди.
Укук коргоочулар интернетке көзөмөлдү күчөтүү аркылуу бийлик өлкөдөгү сөз эркиндигин чектеп жатканын кайталап келет. Ошол эле кезде айрымдар интернеттеги социалдык тармактарда аймактык, улуттук жана диндик ажырымга алып келүүчү жоопкерчиликсиз маалыматтар жана билдирүүлөр көбөйүп жаткан көйгөйдөн кеп салышууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр жаңылыктардын учкан мазмунун бир эстеп алалы. Жогорку кеңештин депутаттары Рыскелди Момбеков, Ирина Карамышкина жана жарандык активист Адил Турдукулов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан чыкты. Нарында дарыгерлер чыгарып жиберген 22 киши кайра обсервацияга жаткырылды. Орусиянын президенти Владимир Путин коргоо министри Сергей Шойгуга 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдык мааракесине арналган парадды өткөрүүгө даярдык көрүүнү тапшырды жана парад 24 июнда өтөрүн билдирди. COVID-19га каршы вакцина даярдоого 10 миллиарддан ашык доллар чогулду. Пара менен кармалган айтылган прокурор 22 июлга чейин камакка алынды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында бар. Сиз да кирип окуп туруңуз. Берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Өзбекстандын мамлекеттик салык кызматынын коронавируска шектелген 240 кызматкери 23-24 май күндөрү 2 күн кеңседе камалып жатышты. Алар 2 күн бою ошол жерде уктап турушкан, бирок мекеме жетекчилиги кызматкерлерден бул маалыматын четке кагууда. Кененирээк Кыдырыс Исаков баяндайт.
Өзбекстандын мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппаратында иштеген кызматкеринин айтымында 23 майда бардык 240 кызматкер жумушка чакыртылган. Дем алыш күнү эс алып жаткандарды эмнеге мынчалык шашылыш чакыртышканын эч ким түшүндүргөн эмес.
Башкалар сыяктуу эле мени да ошол күнү алдап чакырышты. Бизден коронавируска тест алынары тууралуу эч ким эскерткен жок. Жумушка келгенибизден кийин гана коронавируска тест тапшырып бүтүп үйүбүзгө кетерибизди айтышты. Баарыбыз тест тапшырдык. Бирок бизди кое беришкен жок. Эч кандай шарты жок кеңседе түнөп калууга туура келди. Кечки саат 8:00 бизге палуу алып келишти. Бирок ал тамак баарыбызга жеткен жок. Түштөн кийин арабыздан төртөбүздүн коронавирус табылганын билдиришти. Баарыбыз бири бирибизди шектүү карап калдык. Анан бизге СЭСТИН кызматкерлери келишти. Ошентип биз 2 күн кеңседе жашаганга туура келди. 25 майда гана маселе чечилди. 100 кызматкерди мейманканага жаткырышты. Эми алар 14 күн бою жумушка үйдөн эмес мейманканадан келип иштешет. Дагы 40 кызматкер карантинге алынды. Калган 100 кызматкер жумушка үйдөн келип иштешет.
Мындай маалыматты мекеменин башка кызматкери да ырастады. Бирок салык кызматынын маалымат катчысы жана жетекчинин маалымат иштери боюнча кеңешчиси Елена Исмаева окуяны башкача түшүндүрдү. Ал 25 майда Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысына телефон аркылуу жооп берип, мекемеде бир да кызматкер коронавируска чалдыкпаганын билдирди.
Коронавирустун таралышын алдын алуу максатында 23 майда мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппаратынын баардык кызматкерлери коронавируска тест тапшырышты.
Борбордук аппаратта иштеген башка кызматкердин айтымында жетекчилик илдетке шектелген кызматкерлерин 14 күндүк карантинге жаткыруу үчүн Ташкенттеги Лабзак мейманканасында сүйлөшкөн. Ал аталган меймангананын шарттарына нааразы.
Андагы шарттарды сурабай койсоңуз да болот. Чычкандын уюгу болуп калыптыр. Санитардык абал абдан начар. Жетекчилик ал меймангананы арзандыгынан улам тандаган окшойт. Анда жашоо акысы күнүнө 55,000 сум. Бул деген суткасына 5,5 доллар болот.
Бул маалыматты салык кызматынын дагы 8 кызматкери ырастап, өз нааразылыктарынын себебин санап беришти. Кайсыл кесиптешибиз коронавируска чалдыкканын ачыкка чыгарышсын. карантинге алынган кызматкерлерди шарты жакшыраак мейманканага жайгаштырсын же өз үйүндө жатып иштөөгө уруксат берсин. Коронавирус учурунда иштеп жаткан кызматкерлердин жумуш ордундагы шарттарын жакшыртсын. Салык кызматынын борбордук аппаратынын маалымат катчысы Елена Исмаева мекемеде коронавируска чалдыккандар жок экенин кайталады.
Мамлекеттик салык кызматынын айрым кызматкерлери коронавируска кабылган деген маалымат чындыкка дал келбейт. Салык кызматынын бөлүмдөрүнүн биринин башчысы жана анын айдоочусу илдетке кабылды деген сөз калып, илдет салык кызматынын алдындагы билимди жогорулатуу борбордунун кызматкеринен гана табылды. Ал мекеме мамлекеттик салык кызматынын борбордук аппаратынын имаратында эмес, Ташкенттин такыр башка тарабында жайгашкан. Ошондон улам мекеменин баардык кызматкерлери COVID-19 тест тапшырды. Имарат толук зыянсыздандыруудан өттү. Бул чаралар кызматкерлерге ыңгайсыздык жаратканы үчүн кечирим сурайбыз.
Ошол эле учурда Исмаева мекеменин 100 кызматкери эмнеге арзан мейманканага жайгаштырылганы, дагы 40 кызматкер эмнеге карантинге алынганы тууралуу суроолорго жооп берген жок. Коронавируска шектелген жамаатты иш ордунда карантинге алган көрүнүш Өзбекстанда биринчи ирет катталган жок. Азаттыктын өзбек кызматы март айында Ташкент шаардык администрациясынын 150 кызматкери да кеңседе камалганын жазган. 26 майга карата алынган маалымат боюнча Өзбекстанда коронавирус илдетине чалдыккандардын расмий саны 3661 адам, айыгып чыккандардын саны 2600 адам. 13 адам каза тапты. Ошол эле учурда Орусияда иштеп жүргөн өзбекстандыктардын ичинен 60 миңи мекенине кайтмакчы. Орус казак чек арасына жакын Самара облусунда учурда 250 өзбекстандык жолдун ачылышын күтүп жатат. Адрес Саков, Азаттык.
Бул арада Орусиянын жаза аткаруу кызматы орус сабактарында кеминде 1000 кызматчысында жана жаза өтөп жаткан жүздөгөн адамдарда коронавирус аныкталганын ачыкка чыгарды. Буга чейин орусиялык укук коргоочулар COVID-19 чыккан вид түрмөлөрүнүн картасын жарыялап, бийликтен маалыматты жашырууну токтотууну талап кылышкан. Лаззат Жаныбек кызы улантат.
Федералдык жаза аткаруу кызматы 980 абак кызматкеринде, түрмөлөрдө отурган 238 кишиде коронавирус аныкталганын кабарлады. Жаза аткаруу системасынын бөлүмдөрүндө коронавирус боюнча 52 000 лабораториялык изилдөө жүргүзүлдү. Анын дээрлик жарымы федералдык мекеменин лабораторияларында текшерилди, деп кабарлайт басма сөз кызматы. 25 майда укук коргоочулар Москвадагы Лефортово тергөө изоляторунда 3 кишиден коронавируска шек менен тест алынганын маалымдашкан. Ошондой эле Матроска тишина абагынын 6-чы блогунда бир нече камерада адамдар ооруп жатканын айтып чыгышкан. Коронавирус аныкталып жаткан орус абактары белгиленген көмүскө зона картасын Москвадагы Хельсинки тобу, жарандык көзөмөл, эл аралык коргоого көмөктөшүү борбору, коомдук өкүм, Уралдын укук коргоочулар тобу жана адвокаттар Вера Гончарова, Ирина Бирюкова, Яна Гельмель түзүшкөн. Картага абактарда коронавирус расмий аныкталган учурлар менен жаза өтүп жаткандар жана алардын жакындарынын кайрылуулары түшүрүлгөн. Укук коргоочулар илдетке чалдыккан адамдар башкалар менен бир камерада кармалып жатканын, абактарда дары дармек жетишпей турганын коңгуроо кагышкан. Алар абактарда илдет менен ооругандар боюнча маалыматты ачыктоону талап кылып жатышат. Былтыркы жылдын маалыматына ылайык, орус абактарында 434 000 адам жаза өтүп келет. Москвадагы кыргыз элчилигинин акыркы маалыматы боюнча орус абактарында жаза өтүп жаткан 1,5 000 кыргыз жараны бар. Буга чейин Кыргызстандагы бир катар укук коргоо уюмдары жана адвокаттар да өлкө бийлигине кайрылып, абактардын абалына көңүл бурууга чакырышкан. Медициналык жардам менен санитардык шарттын абалын, камакта отургандардын санынын ашыкчылыгы менен иммунитетинин начардыгын бирлешип, коронавирус жайылса, кесепети өтө оор болорун эскертишкен. Мындай кайрылууну бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы, кыйноого каршы коалиция уюму жана башка юристтер жазышкан. Кыргызстандын абактарында 9 000 соттолгон адам кармалууда, алардын 300 жакыны аял. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Түлөккан Исмаилова Кыргызстандагы абактардагы абалды төмөнкүчө баяндады.
Кыргызстандагы кыйноолорго каршы институт омбудсмен болуп жакшылап каралып дегенге болбой, анча мынча киргизишти ошол институт омбудсманды. Андан кийин анан кыйноолорго каршы уюм кирип атат, бирок тилекке каршы доктурлар дагы анан СИЗО-1де, анан 21-чи колонияда дагы ошо ооруган кызматкерлер жана ооруган түрмөдө отурган адамдар дагы деп маалыматты да тактап атышат, аракет жасап атабыз деп атат. Бирок мындай эгемендүү укук коргоо уюмдарына бүгүнкү чейин уруксат берилбей атат. Акыбал кандай жана кандай жардам керек, жакшы биле албайбыз. Биз чектелип калдык, бизди киргизе болгон, бул дагы мыйзамды бузуу деп эсептелет.
Орусияда соңгу күнү коронавирус дагы 9000 адамда аныкталып, илдетке чалдыккандардын саны 362000 ашты. Бир күндө 147 киши каза таап, жалпысынан илдеттен 3807 өлүм катталды. Орусиядагы 750000 эмигранттардын ичинен 100 ашуун Кыргызстандыкта илдет аныкталганы элчиликте расмий айтылган. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми жергиликтүү тема. Беш баланын энеси Дамира Окенова 20 жылдан бери кыш куюу иштейт. Бул иштин аркасы менен тамсалып, балдарын окуткан айылдык жеңге карантин учурунда да ишин токтоткон эмес. Күнүнө жалгыз өзү 300 жакын кыш куят. Айылда алтын туяк жеңге кайманаты бар таанылган Дамира Окенованын иши. Эми кызыды бул тууралуу Кобуз Көлдөн кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаеванын баяны.
Жумуштан баштай элем. Суу куюп алып. Муктушун жана айлык кетчү, азыр эми мына тере суюп кылып, лайыбагандай ачыган кези камырда ийнине келип берет. Клиенттерибиз бар, кондуктар. Жаргыл чакыр чейин тамгадан келип алып кетишет в основном.
Барскон айылынын тургуну Дамира Окенова мектепти бүтөрү менен эле турмушка чыккан. Келин болуп бул айылга келгенден бери кыш коюп иштеп келет. 90-жу жылдардагы оор турмуштун айынан ылай кечип, ушул жумушту өздөштүрүүгө аргасыз болгонун айтат.
Бел менен смешение болуп, Бишкекке барып белимди салдырып келдим. Кастапрафыбыз бар биздин. Жолдошум экөөбүз барабыз, жылына 2 барып көрүнүп келебиз. Белибизди салдырып келебиз. Азыр күнүнө 200 такыр болуп барса көптөн куюп коем эми. Баягы ден соолугу жакшы болуп турса 500 баасын болсо кирпичтин баасын элдер өзүлөрү эле коюп алышат. Көп жылдан бери эле 6 сом деп келатабыз, ошо 6 сом боюнча турат. Мончолорду салышат элдер, үйлөрдү курушат, сарайларды курушат.
Топуракты Дамира Океновага айылдаштар акчага карьерден ташып келип берет. Бир айда 15000 чейин кирпич койгон жеңенин жумушу күн жылыган кезде күч алат. Анын негизги жардамчысы күйөөсү Курманбек Керималиев.
Мен 16 жашымда турмушка чыктык. Ушу 17 жашымда биякта болдум, кайненемдин колунда. Менден 9 жаш улуу жолдошум оор турмушту жеңилинен дейт, жеңилинен алып буту колубуз менен жүгүрүп жүрүп бири бирибизге ээр шаркак болуп жүрүп эле турмушка чыгып алып, мына ошонун үзүрүн көрүп жатам. Азыр эми 5 балам бар.
Жайлата кыш коюп 20 соттук алма багынан киреше тапкан үй бүлө 5 баласын элден кем кылбай өстүрүштү. 2 кызын турмушка узаткан, эркек балдары иштеп, бири студент. 15 жылдан ашык убакыттан бери кыш коюп эмгектенип келе жаткан үй бүлө азыр жаңы үй салып жатат.
Мына ушинтип тапкан акчага, кирпичтен куйган акчага ушинтип үй салып атабыз. Кудай буюрса, кыргызда конок тозгон жакшы көрөбүз да. Конок үйүбүз болот бул жер. Тамын шуап бүтүп калдык, кудай буюрса. Кызым эми ушул үйдү бүтүп калдык, буюрса сеттерин киргизип бүтүп калдык десек, Россияда кызым биз сизге анда обойго акча салып эле дейт. Балдарым да бир чети акча тыйын салып жакшы болуп атат. Эй, жакшы курсактар ачып, жетим эжелерди багып алып, бүт бардыгысы курсактар ачып кеткен турбай буларды бошотоюн. Бардыгы бир 30 эжелерибиз, 33 бар. Дагы бир 3-9 басып жатат. Алар чыгарса бир 70 эже болуп калат, кудай буюрса.
Дамира Окенова жолдошу экөөнүн тең бели ооруйт, бирок жумуш оор деп карап олтурууга убакыт да шарт да жок дешет алар. Колунда кичүү уулу менен калган үй бүлө кез кезде уул кыздарынын сүрөттөрүн алып чыгып сагынычын жазат.
5 балам бар, 5 тең окушту. Бири окууну бүтүп Россияда иштеп атат, экинчи кызым турмушка берди, 3 уулум болсо азыр Караколдо сүт заводдо сырда иштеп жүрөт. Кичүү уулум менен эле азыр үчөөбүз үйдө. Балдарым чоңоюп, туш туштан энекелеп ата келип бизди аяп турушат. Ушул кирпичтен тапкан акчанын баарын бала бакыраны окутуп, контрагын төлөп, азыр ушул горныйда окуп аткан уулума контрагын төлөп атабыз. Карантинге байланыштуу үйдө болуп калды азырынча. Ал убактыда бекер оротпой иштеп келейин, кичине акча таап келейин энеке атаке деп бизди аяп турушат балдарыбыз.
Дамира Окенованын жаз алды менен башталган иши күз айларына чейин уланат. Бул убакыт аралыгында ал тынбай иштеп, болушунча каражат таап алганга аракет кылат. Андан кийин чакан алма багынан түшүмүн жыйнап, кыштын камын көрөт. Кундуз Сырдыбаева, Ысык Көл, Азаттык.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын бардыгын Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Ал жердеги артыкчылык катары сиз өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз дагы болот. Эле радио деген бөлүктөгү аудио чыгарылыштардын архивтерин да таба аласыз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мүнөр режиссер Максат Ахматжан уулу. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Бишкек студиясынан байланышка чыгабыз. Саламатсызбы? Бүгүн 27-май күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Башка мамлекеттин жарандыгын алган кыргызстандыктардын өз мекенинде укуктарын кеңейтүүчү мыйзам долбоору талкууга коюлду.
Бизге пайдасы совсем жок экен да, баарын окуп чыктым пунктардын. Бизге, например, визасынын, мына азыркы берип аткан привилегия деп, визасынын бир тыйын кереги жок. Так без виза коюбуз.
Кыргызстандык режиссер Нурлан Абдыкадыров жыл башынан бери Казакстанда 2 спектакль койду.
Богатая страна же она.
Бизде мисалы спектакль коюуга акча бөлүнбөйт. Казактарда болсо, акимият акча бөлүп турат.
Баткендин алыскы Толуу Кайыңды айылында дыйкандар өгүз таптап, жер айдоого иштетүү салтын сактап калышты.
Биринчи атабыз айдайт да, анан ушинтип жетелейбиз биз, кичинеси жетелейт да, анан ошондон эле үйрөнүп, кийин сенден кичинеси жетелеп, сен айдагөнгө өтө, ошентип эле үйрөнүп кете берет өздөн өзү.
Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалары сөз болот. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов уулу жаңылыктар менен Бакыт Төрөгөлдү уулу тааныштырат.
Саламатсызбы? Жогорку кеңештин депутаттары Рыскелди Момбеков, Ирина Карамушкина жана жарандыгы активист Адил Турдукулов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынан чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка Адил Турдукулов билдирди. Анын маалыматына караганда 26-майда партиянын саясий кеңешинин жыйыны өтүп, анда ушул тапта камакта жаткан экс-депутат Мэрбек Мискенбаев да партиянын катарынан чыгары белгилүү болгон.
Партиянын өзгөчө саясий кеңештин мүчөлөрүнүн ортосунда мындай чечилгис карама каршы ойлор төптөлүп калыптыр. Ошондуктан мен партиядан чыгууну чечтим,
деди Турдукулов. Өткөн аптада Алмазбек Атамбаевди колдогон КСДПда ич ара ажырым пайда болгон ачыкка чыгып, Атамбаевдин уулдары Сейитбек жана Кадыр Атамбаевдер Кыргызстан социал демократтары партиясы менен саясий ишмердүүлүк жүргүзүп жатканы белгилүү болгон. Жогорку кеңештин депутаты Ирина Карамушкина аталган партия жаңы түзүлүп катторуна өткөнүн, мындан ары ал партиянын бардык иш чаралары Адил Турдукулов, Кундуз Жолдубаева жана Асель Кудурановасыз өтө турганын билдирген. Карамушкина муну жогоруда ат аталгандар Атамбаевди колдобой калганы менен түшүндүргөн. Турдукулов саясий кеңештин жыйынында Алмазбек Атамбаевдин кайрылуусу окулганын айтып, мурдагы президент кыйын учурда партия биримдикте болсо болмок дегенин кошумчалады. КСДПнын мурдагы лидери Алмазбек Атамбаев 2019-жылдын август айында Койташ окуясында камакка алынып, оор кылмыштар үчүн айыпталып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жатат. 25-майда Нарын облустук төрөт бөлүмүндө обсервацияда жаткан 22 аял экинчи анализинин жыйынтыгын күтпөй чыгып кетип, кайра ооруканага жаткырылды. Өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкөлүнүн басымсыз кызматы буга дарыгерлердин катачылыгы себеп болгонун кабарлады.
Тапшырма болуптур, чыгасыңар деп айтылып калыптыр да, аларга анан кийин чыгып кетишиптир алар. Негизи алгоритм боюнча ал жерде эч ким чыгарылбаш керек болчу, анткени алар экинчи анализин күтүп атышкан,
деди өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басымсыз катчысы Назгүл Мүсүрәлиева. Ал бул окуя боюнча териштүү иштери жүрүп жатканын юридикалык баа берүүлөрүн кошумчалады. 26-майга карата Нарын облусунда коронавирус 280 кишиден табылды, алардын 128 сакайып ооруканадан чыкса, 152 адам дагы эле дарыланууда. Нарын шаарында 14-майда жаңы төрөгөн 8 келинден коронавирус чыккан. 23-майда облустун Актала районунда төрөт үйүнөн чыгып барган келиндерден 18 адамга вирус жукканы белгилүү болгон. Орусиянын президенти Владимир Путин коргоо министри Сергей Шойгуга 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 75 жылдык мааракесине арналган парадды өткөрүүгө даярдык көрүүнү тапшырды жана парад 24 июнда өтөрүн билдирди. Ошондой эле өлбөс полк жүрүшү, аскер деңиз флотунун парады 26 июлда өтүшү керек экенин, эгер эпидемия коркунучу сактала турган болсо, жүрүштү дагы бир айга жылдырса болорун айтты. Москванын Кызыл Аянтында 1945 жылы 24 июнда жеңишке арналган тарыхый парад өткөн жана ага маршал Георгий Жуков катышкан. Быйыл орус бийлиги 2-чи дүйнөлүк согуштун аякташынын 75 жылдык мааракесин ири иш-чаралар менен белгилегени жаткан, бирок коронавирус пандемиясынын айынан 9 майда парад өтпөй калган болчу. Орусияда коронавирус 362 миңден ашык адамга жукту, илдеттен 3800 көп киши көз жумду. COVID-19 каршы вакцина даярдоого 10 миллиарддан ашык доллар чогулду. Бул тууралуу Европа комиссиясынын жетекчиси Урсула фон дер Ляйен билдирди. Ушул айдын башында Европа биримдигине мүчө өлкөлөр коронавируска каршы вакцина даярдоо жана бул ооруну дарылоого байланыштуу изилдөө иштерин каржылоо боюнча онлайн жыйын курган. Анда акча чогултуу боюнча бир айлык марафон баштоо чечими кабыл алынган. Уюмдун лидерлери тараткан билдирүүдө чогултулган акча окумуштуулар менен жөнгө салуучулардын өндүрүш менен мамлекеттин эл аралык уюмдар, фонддор менен саламатты сактоо тармагынын кесипкөй адистеринен мурда кийин болуп көрбөгөндөй глобалдык кызматташтыгына өбөлгө түзөт деп жазылган. Вакцина даярдалган күндө деле аны калктын калың катмарына жеткирүүгө баанын жеткиликтүү болушуна да каражат керек болору белгиленген. Ушул тушта дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө ондогон ири фармацевтикалык компаниялар жана изилдөө институттары вакцинанын үстүнөн иштеп жатышат. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп АКШ коронавируска каршы вакцинаны ушул жылдын аягына чейин алып калат деп бир канча жолу айткан, бирок адистер вакцина бардык сыноодон өтүп коомчулуктун калың катмарына жетиши үчүн бери дегенде бир жылдан бир жарым жылга чейинки убакыт керек деп билдиришкен. 150 миң сом пара алып жатканда кармалганы айтылган Жети Өгүз районунун прокурорунун ага жардамчысы Бишкектин 1 май райондук сотунун токтому менен 22 июлга чейин камакка алынды. Мындай чечим 24 майда чыкканын райондук соттун басмасөз кызматы маалымдады. Ага ылайык сотко чейин көндүрүш аяктаганча шек сыналып жаткан прокурор улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалат. Атайын кызмат Жети Өгүз районунун прокурорунун ага жардамчысы 22 май күнү 150 миң сом пара алып жаткан учурда колго түшкөнүн билдирген. Маалыматка ылайык ал арыз ээсинин уулуна козголгон кылмыш иши боюнча жеңилдетилген чечим чыгарууга көмөктөшүү үчүн андан 2000 доллар талап кылган. Бул иш боюнча сотко чейинки өндүрүштүк материалдар жазып кодексинин пара талап кылуу беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган.
Рахмат, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. 27 майда Кыргызстанда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүрөндө 29-34, Талас аймагында 28-33, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 30-35, Ысык Көл облусунда 24-29, Нарын жергесинде 26-31, бийик тоолуу аймактарда 9-14 градус болот. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы борбордо 32-34 градусту түзөт. Жогоруда айтылгандай, жогорку кеңеште мурда Кыргызстанда жашап, кийин башка мамлекеттин жарандыгын алган адамдардын укуктарын кеңейтүү үчүн мыйзам долбоору талкууланууда. Мыйзам долбооруна ылайык аларга Кыргызстанда бир топ жеңилдиктер менен кошо атайын макам да берилет. Андай макамы бар чет өлкөлүк жаран мамлекеттик кызматта иштөө жана шайлоого катышуудан тышкары башка бир топ укуктарга ээ болот. Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Мыйзам долбооруна ылайык башка мамлекеттин жарандыгын алган кыргызстандык чет өлкөнүн жарандыгы бар мекендеш деген расмий макамга ээ болот. Анын мындай макамын далилдөөчү мекенкат мамлекеттик документ 10 жылга берилет. Статус берүүнү тийиштүү мамлекеттик орган аныктайт. Мекенкат мамлекеттик документине ээ болгон кыргызстандык тарыхый өлкөсүнө визасыз кирип чыгууга, уруксат документи жок эле иштөөгө жана убактылуу жашоого, билим берүү, медициналык кызматтарды колдонууда кыргыз жарандары менен укугу тең эле. Буга чейин чет өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандык үлүш жерине мураскер катары аныкталса, аны бир жылдын ичинде сатып же өткөрүп берүүгө милдеттүү болчу. Эми мыйзам долбоорунда анын мөөнөтү 10 жылга чейин узартылды. Демилгечи депутаттар бир топ өлкөлөрдө, айрыкча Орусияда кыргыз мигранттары иштөөдө жеңилдиктерге ээ болуу үчүн ошол мамлекеттин жарандыгын аргасыз салышканын белгилейт. Бирок ал кыргызстандыктар тарыхый мекени менен тыгыз байланышта. Жарандыгы гана болбосо, башка мигранттар да эле көпчүлүгү тапкан кирешесин Кыргызстанга жөнөтүшөт. Демилгечи депутаттардын бири Махабат Мавлянова мындай жарандардын укуктарын чектөө туура эмес деп эсептейт.
Башка өлкөнүн жарандыгын алган биздин мекендештерибиз Кыргызстан менен байланыш үзгөн жок, алардын тууган уругу бул жакта, үй жай бул жакта болгон эле алар жарандыкты алып алышкан да. Алар бул жакка келгенде көптөгөн кыйынчылыктарга дуушар болот да, ушул укуктук абалдар боюнча. Чет элдик жаран катары кабылалат да, алынат дагы алар укуктары чектелип калган. Ошондуктан биз бир нече ош чет өлкөлүк жарандар жарандыгы бар мекендештерибиз деген статус берүүнү карадык.
Мындай макамы бар мекендештер мамлекеттик кызматтарда иштөөгө, шайлоого катышууга укугу жок. Кыргызстан менен чектешкен Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай мамлекетинин жарандыгын алган кыргызстандыктарга бул мыйзам иштебейт. Мындан тышкары чет өлкөнүн жарандыгы бар мекендеш макамы мурда соттолгон, эркинен ажыратылган, коопсуздукка коркунуч келтирүүчү, террористтик экстремисттик уюмдардын мүчөлөрүнө берилбейт. Өз жөнүндө жалган маалымат бергендиги аныкталса, макамынан дароо ажыратылат. Өкмөт депутаттардын бул мыйзам долбоорун колдоп корутунду чыгарган. Мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына ылайык, чет өлкөнүн жарандыгын алган 300дөй кыргызстандык бар. Кызматтын башчысы Болотбек Ибраимжанов бул бир нече жылдан бери мигранттар көтөрүп жүргөн маселе экенин белгиледи.
Биз өзүбүз киргизип атканбыз, анан жумуш топ түзүлүп, жумуш топ муну талкуулап бир жылдан ашык кандай талкууланып жүрөт да, анан жумуш топто ошол Махабат Мавлянова инициатор болуп киргизип аткан болгон. Эми депутаттар киргизсе законопроект батыйт да.
Анткени менен бул мыйзам долбоору боюнча чет өлкөнүн жарандыгын алган кыргызстандыктардын пикири бирдей эмес. Айрымдары кубаттаса, кээ бири пайдасыз мыйзам деп сындап чыгышты. Орус жарандыгы бар кыргызстандык Руслан Эшимов бир нече жыл мурун мигранттардын укугун кеңейткен мекен карт документин сунуштап жүргөндөрдүн бири. Азыр эми ал мыйзам долбоорун чийкилеп сындап жатат. Эшимов былтыр август айында Бишкекте өткөн президентке караштуу мекендештер менен байланыштар боюнча кеңешинде айтылган сунуштар кирбей калганына нааразы болду.
Бизге пайдасы совсем жок экен да, баарын окуп чыктым пунктарын. Бизге, например, визасынын мына азыркы берип аткан привилегия деп, визасынын бир тыйын кереги жок. Итак, без виза коебуз. Барабыз дагы могу регистрация кылып коюшту десең кылып коет, 120 сом төлөйсүң, все. Анан 2 ай жүрөсүң, 3 ай жүрөсүң, кетип каласың. Бизге это мындай оордук деле кылбайт. Кыргызстанга келсеңер де Кыргызстандын жарандарындай болуп тиги медицинский услуганы кыргыздар канча төлөсө ошончо төлөйсүң. А бизге медицинский услуганын совсем кереги жок, потому что бизде ОМС бар. Россияда любой тяжелый операцияңды бизге бесплатно жасайт. Мисалы мен мекен картка жазбайм да калбаймын. Хотя ушуну 2006 баштап ушул маселени өзүм көтөрүп келгем лично.
Мыйзамды сындап жаткан Руслан Ишимов Москвадагы кыргыз диаспорасынын белгилүү өкүлдөрүнүн бири. Ал аргасыздан орус паспорт алганын белгилеп, өзү сыяктуу кыргызстандыктар туулуп өскөн мекенинде кабылган көйгөйлөр менен иш алып барат. Эшимов Кыргызстандан там алып, туугандарына каттатып, кийин ар кандай себептер менен мүлкүнөн ажырап калгандар жүздөп саналат.
Мына инвестиция кириш керек биринчиден. И өзүбүздүн жарандар кайра кайтып жер сатып алганга, завод фабрика курайын десең, жер азыр могу жерде варенье салган завод ачтым. Мына ошону дагы асмат тасматтын жеринде салдым. А качан мени кидайт этет мен билбейм.
Эшимовдун маалыматында орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны 600 миңди чамалайт. Азырынча чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитети 26 майдагы отурумунда колдоп берди. Баяндамачыга суроо бергендер болгон жок. Эми мыйзам долбоору жакын күндөрү парламенттин жалпы отурумуна чыгарылат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азыр Кыргызстандагы интернет басылмалардагы орчундуу темаларга селеп салабыз. Сөз кезеги кесиптешим Шайлебек Дүйшеевте.
АКПресс кежи сайты коррупцияга каршы күрөшүү боюнча Таза кол фондусунун лидери Расул Үмбетәлиевтин жыштыкты сатуу боюнча күнөөлөнүп жаткандар жогорку жетекчиликке каршы көрсөтмө беришүүдө деген макаласын жарыялады. Катарына аскер прокуратурасы менен улуттук коопсуздук комитети кирген ведомстволор аралык тергөө тобу мамлекеттик байланыш агенттигинин экс директору Наталья Черногубова менен кошо камак алган 5 кишинин үстүнөн издиктөө иштерин жүргүзүп жатканын эске салган Үмбетәлиев такталбаган маалыматтарга караганда күч органдарынын жетекчилиги Кыргызстандын жогорку чиновнигин камак алса Кочкор району менен Нарын облусунун эли база кызматынын начальнигинин экс орун басарын камак алса Кара Суу району менен Ош облусунун эли көтөрүлүп кетет деп чочулап жатышканын жазып чыкты. Расул Үмбетәлиев сөзүн андан арулантып экс-премьер-министрлер Жантүрө Сатыбалдиев менен Сапар Исаков камалганда эле элдер көтөрүлбөгөнүн, президент Алмазбек Атамбаев камалганда гана ага күйгөндөр менен жергиликтүү эл гана коргоп чыкканын, андан бери кыйла убакыт өткөнүн, эл тыптынч эле турганын, албетте Кыргызстан деген Израиль эместигин, анткени Израиль мамлекети учурда өлкөсүн башкарып жаткан премьер-министри Биньямин Нетаньяхуну пара жегиш деп соттоп жатканын, андыктан биздин мамлекеттин жогорку жетекчилиги да өлкөнү талап тонап жеп келаткан чиновниктерге аёосуз катуу жана чечкиндүү күрөш жүргүзбөсө болбой калганын айтты. Кактус медиа сайтына ынтымак конушунун тургундарга айрылып, карантин убагында суу түнкүсүн болсо да келип турганын, ал эми 5 күндөн бери таптакыр суу келбей калганын, шаардын суу каналдар кызматына, мэрияга, сууга тиешеси бар башка мекемелерге кайрылган менен пайда чыкмак тургай жоопту болбогонун, Аламүдүн районунун Лебединовка айылында да так ушундай эле абал экендигин айтып арызданышты. Вести кези сайты саясатчы Камчыбек Ташиев жергиликтүү телеканалдардын бирине берген маегинде президент Сооронбай Жээнбековго көз жашымды төгүп туруп сизден суранам, Жапаровду бошотуп коюңуз деп кайрылганын, Садыр түрмөдө жатканда атасы Кырчындай баласы каза болгонун, андан кийин ал кечирим берүү өтүнүчү менен да кайрылганын, андан бери жарым жыл өткөнүн, ыйык оросодо адамдар бири бирине кечиримдүү болорун белгилеп, мен сизди колдоп келаткан жакын тууганыңыздын бири катары суранайын, Садыр Жапаровду ушул улуу айт күнүндө бошотуп коюңузчу деп өтүндү Ташиев телемаегинде. Алангыча Бишкектин Октябрь райондук жана шаардык соту тарабынан кирешелерди кылмыштуу жол менен адалдаган, кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп күнөөлөнүп, үй мүлкү конфискацияга алынуу менен 10 жылга сыртынан кесилген, Интерпол линиясы боюнча эл аралык издөөдө жүргөн Райкүл Жапарова Польшадан кармалганын маалымдады. Бул аял Садыр Жапаровдун бир тууган карындашы болорун да эске сала кетели. Вечерний Бишкек сайты башкы прокуратура ишкерлерди коргоого алуу боюнча атайын бөлүм ачканын, бул бөлүм өлкөнүн башкы надзордук органынын башчысы Өткүрбек Жамшитовдун жеке көзөмөлүндө болорун жазды. Айрым бир байкоочулардын ойлоруна таянсак, президенттин коррупция менен күрөшү оордунан жыла баштагандай үмүт калтырып жатканын, анткени башкы прокуратуранын кызматкерлери ысымы Кыргызстанды жеп ичип келаткандардын катарында оозунан түшпөй жүргөн Аскарбек Шадиевдин изин кубалап Америка Кошмо Штаттарына бара турган болгонун кабарлады. 24KG сайтына берген маегинде Россиянын политологу Александр Кынев Кыргызстанда партиялык система деген жок, партия уюшмалардын баары кандык типтеги уюшмалар деп сүйлөдү. Анын оюнча тигил же бул партия бир гана адамдын айланасында түзүлүп, ал адам кадыр баркын жоготоору менен электоратын да автоматтык түрдө кошо жоготоорун. Эгер Кыргызстанда партия кландык жана үй бүлөлүк саясаттан куралган болсо, ал бийлик алмашканга чейин өмүр сүрөрүн, бийлик кетери менен партияда кошо кетерин белгиледи. Эске сала кетсек, ушул жылдын октябрында жогорку кеңешке кезектеги шайлоо болот. Партиялар 7% босогодон аттап өтүүлөрү керек. Шайлоого катышканга укук алуу үчүн күрөөгө 5 000 000 сом төгүш керек. Партиялар шайлоо башталар күндөн 60 күн мурда каттоого турууга тийиш болот.
Жергиликтүү сайттарга Шайлообек Дүйшеев сиреп салды. Эми күндүн жаңылыктары. Кыргызстан Кытайдан карыз төлөөдө жеңилдик берүүнү сурады. Интерпол аркылуу Польшадан кармалганы кабарланган Райкүл Жапарова Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маалыматына жооп берди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19 дарылоо үчүн гидроксихлорохинди сынууну токтотту. Өзбекстан Түркмөнстан тараптан каптаган чегирткелерден коргонууда. Октябрь райондук администрациясы дезинфекциялоо иштери үчүн жабылды. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандык режиссер, сценарист, искусствого эмгек сиңирген ишмер Нурлан Абдыкадыров жыл башынан бери Казакстанда 2 спектакль койду. Бирок экинчисинин бет ачары пандемиядан улам күзгө жылып калды. Биз менен маегинде режиссер кошуна өлкөнүн театрлары менен кызматташтыгы, жаңы спектакльдери тууралуу айтып берди. Абдыкадыровду кесиптешим Айнура Жекше кызы кепке тартты.
Сиз Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повести боюнча спектакльды Костанайдагы драма театрында Улуу Жеңиштин 75 жылдыгын утурлай коюп, бета чарына даярданган экенсиз, бирок пандемия пландарды өзгөртүптүр.
Мы сейчас сдали, значит, акимату.
Облыс акимияты жана эксперттик кеңеш спектакльды көрүп чыгып кабыл алышты. Казакстанда театрларды башкаруу структурасы Кыргызстандыктан айырмаланат. Кыргызстанда театрлар маданият министрлигинин кармагында болсо, кошуна өлкөдө бул акимияттарына баш ийет. Анан бизде даяр спектакльды көркөм кеңеш электен өткөрсө, Казакстанда эксперттик комиссия кабыл алат. Кийин ошол кеңештин талкуусуна катышкан башка театрлардан келген коноктор биздин артисттерге спектакль жакканын айтып беришти. Экспрессивдүү, эмоционал алды болгонун белгилешти. Мен өзүм драма искусствосун, конфликтологияны жакшы көрөм. Айтматовду окуп жатканда көз алдыңда окуялар кандай өнүгүп жаткан болсо, ошондой чагылдырууга аракеттенгем. Муну кинодо ишке ашыруу оңой эмес, сахнада андан да кыйын. Каармандардын, Толгонайдын таржымалы, башынан өткөн окуялар, балдары чоңоюп, үйлөнүп, согушка кеткендери, аларды жоготкону, Алиман өкөнүн согуш маалындагы азап чегүүлөрү драматургиянын принциптерин кармоону менен оптималдаштырылган. Чыгарманын автору окуяларды айталы 50 сценада сүрөттөсө, режиссер аларды 10 чактысына батырышы керек. Буюрса премьера көзүмдө болот. Көрчөргө жагат деп ишенем.
Будет премьера осенью. Вот я верю, что будет зрителям очень понравится.
Жыл башында сиз Актөбөдөгү драма театрында казактардын улуу эпикалык поэмасы Козы Корпеш Баян Сулуунун негизинде жазылган Габит Мусреповдун пьесасында сахналаштыргансыз. Жергиликтүү сайттар көрүүчүлөр спектакльды абдан жылуу кабыл алышканын, бетачарга облус акими барганын жазышты. Театр сизди атайлап чакырганбы?
В этом театре в Актобе есть новый директор Олжас Ибраев.
Актөөдөгү театрдын жаңы директору Олжас Ибраев абдан күчтүү, мыкты продюсер. Ал белгилүү режиссер Асхат Маямиров менен көп иштеп, көп нерселерди үйрөнгөн. Ибраев Мусреповдун калеминен жаралган пьесанын жаңы интерпретациясын каалаган. Улуттук колоритти, фольклорду европалык көрөрманга ылайыкташтырууну көздөгөн. Анан мени чакырып калды. Мен дайыма ушундай этнографиялык чыгармаларды, элдик уламыштарды ошол эле маалда формасы жагынан өзүнө тарталган пьесаларды жакшы көрөм. Театр директору мага сунушун алдын ала жөнөткөн. Мен дароо даярданып, декорациялардын үстүнөн иштей баштадым. Өзүм сценарист, драматург болгондуктан, сценографияга өзгөртүү киргизип, автордукун дээрлик эки эсе кыскарттым. Пролог жаздым. Ошентип, 5 январда Актөбөгө барып, 12 февралда спектакльдин бет ачары болду. Мага абдан күчтүү актаолук балетмейстер жардам бергенин белгилеп кетейин. Эмгегибиз көптөрүнө абдан жакты.
Такой очень сильный хореограф мне помог в этой истории. И очень понравился спектакль многим, очень понравился.
Кошуна өлкөнүн театрлары биздиклерге караганда жакшыраак камсыздалган болсо керек.
Ну, естественно, у них, конечно, у них обеспечение более, у них это богатая страна же, она по сравнению.
Албетте, алар бизге караганда бай өлкө эмеспи? Бизде мисалы спектакль коюуга акча бөлүнбөйт. Казактарда болсо, акимият акча бөлүп турат. Азыр эмки жылдын планы, кайсы спектакльдер коюлары, алардын бюджети үстүнөн иштеп жатышат. Декорациялар, костюмдар, четтен чакырылган режиссер болсо, ага сүрөтчү, композиторго төлөнчү акы бардыгы эске алынат. Бир эле мисал келтирейин. 2 жылда илгери Алматыдагы Ауэзов атындагы академиялык драма театрындагы бир спектаклге 65 миллион теңге бөлүнгөн. Азыр кайсы спектакль экени эсимде жок. Элестетсеңер, бул 13 миллион сомго барабар. Кыргызстанда чыгымы алдаганча көп болгон бир фильмге 6-7 миллион сом бөлүнөт. Аларды карап алып, бир чети суктанып, бир чети мактаган келет.
Вот, поэтому только завидовать приходится и хвалить.
Сөзүбүздүн башында пандемия пландарды өзгөрткөнүн айтпадыңызбы? Сиз иштеген Бишкектеги Айтматов атындагы Орус драма театрында да иш токтоп турду. Мындай абалда театрдагылар кантип жан сакташат?
У нас мы-то как бы на зарплате сидим. Вот, другое дело, что у нас такая структура, что, допустим, Министерство культуры не дает.
Биз маяны алып турабыз, бирок маданият министрлиги жаңы спектакльдерге акча бербейт. Чыгармачыл жамаат ойнолгон спектакльдерден түшкөн кирешени жаңыларды сахналаштырууга жумшайт. Азыр 3 ай театр иштебей турду. Демек, киреше жаңы спектакльдерди коюуга каражат жок. Мен мисалы жаңы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн спонсорлорду тартууга аракет кылам. Анан да биздин көркөм кеңеште эскичил ой жүгүрткөн бир адамдар отурат. Мен 3-4 ай мурун Максим Горкидин түпкүрдө пьесасын сахналаштырууну көздөгөндүгүмдү айтсам, алар «Жок, бул деген начар пьеса» деп карманча каршы болушту. Бул мектеп программасына кирген канчалаган театр коюп жүргөн улуу чыгарма деп далай талаштым. Эми орусалык бир драматургдун чыгармасына негизделген спектакльдин үстүнөн иштей баштадым. Театрда акча жок чакта мен демөөрчүнү да алып келсем, жок, кандай спектакльдин кереги жок деп ар кандай бут тосуулар болушу мүмкүн. Демөөрчүлөрдү табуу болсо Кыргызстанда абдан кыйын, балким Казакстанда жеңилирээк.
Вот я не знаю, в Казахстане, может, чуть попроще, но в Кыргызстане спонсор вообще нереально найти, я думаю, очень трудно.
Казахстанда иштеген кыргызстандык режиссер Нурлан Абдыкадыровдун маегин уктуңуз. Ага суроолорду Айнура Жекше кызы узатты. Жергиликтүү тема. Баткендин алыскы тоолуу Кайыңды айылында дыйкандар өгүз таптап жер айдоого иштетүү салтын сактап калышты. Бул жөнүндө аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баяны.
Ал бул талдан чагылат, моюн турук деп бул ушу түз талдан чагып ушун жасайбыз. Мыналарыны шамян деп коет. Шамян. Анан мынаны ыспар деп коет. Оонал жерине кармаган жерибиз. Мынаны ок дейт.
9 гектардай айдоо жери бар Кайыңды айылында ар бир экинчи үйдө ушундай шаймандар бар. Бул нерселерди иштетүүнү жаш баладан баштап аксакалга чейин, кала берсе анча мынча келин кыздар да өздөштүрүп алышкан. Айылда кыш көпкө созулгандыктан май айынын экинчи жарымында гана жер айдоо кызыйт. Бирок өгүздү ишке салганга чейинки 2-3 айлап машакаты бар. Түнү туруп жем берип, суутуп таптабаса ишке жарабайт экен.
Кар кетип баштаганда ушу жаткырбай байлап атты тамашага таптагандай жем берип кашек берип ошентип эме кылабыз. Бул андай кылсаң тартпайт да булар, кичине эле тартып чарчап кала берет. Ошентип таптап эме кылгандан кийин бул биринчи семиртебиз муну, анан кийин мантип иштер тартылып мындай болуп кайтып жышылат, ошондон кийин тартат да. Болбосо бир барып келгенде эле уже жатып ошентип тарта коет. Ошол 3-кө чыгып атат да, эми 2-дөн 3-кө чыккандар тартат, андан жашыларын тартпайт. Ошонун жогорусу тартылат. Таптайт эми. Ошол 1 ай, кээ биркилери 2 айан таптайт. Күндүзү мына моюнтурукту коюп, жаткырбай эгиз немеге байлап коесуң. Кечкече турат, кечанан суу койбойсуң. Кашекти салып, түнкү саат 12, 1-лерде анан суугарып, анан жемин берип, ошентип режим менен тамак бересиң да. Күндүз тамак бербейсиң, только ушул мынаны коюп байлап коесуң, жаткырбай. Биринчи аз аздан коесуң, биринчи 2 саат жаткырбай, ошентип 3 саат, 5 саат кылып анан күндүз кечке чейин турат да ошол жерде.
Ар бир жашоочу бир четтен өгүз башкарып жер тилөөнү өздөштүрүп калган бул айылда муктаждыктан ушундай болуп турат. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, ким эле эртеден кечке топурак аралашып бир аз жер айдасын. Трактор иштетүүгө жерлери ыңгайсыз.
Себеби андай дегенибиз, бизде жерибиз, көпчүлүк жерибизде трактор барбайт, ошон үчүн өгүз менен айдашат. Анан айылыбызда болгон бир эле трактор бар, ал суга тиген 70 сомдон айдайт.
Миңден ашыгыраак калкы бар Кайыңды айылы тоо арасында болгондуктан кар эрте түшүп кеч кетет. Азыраак жерден көбүрөөк киреше алуунун айласын жасап, өзүнө ылайык картошка, жүгөрү, сабиз айдашат. Жер иштетүү атайын даярдык болбосо да, күн сайын аралашып жүрүп, кийинки муунга бул өнөр кандай өткөнү билинбей сиңе берет.
Биз биринчи атабыз айдайт да, анан ушинтип жетелейбиз. Биз кичинеси жетелейт да, анан ошондон эле үйрөнүп, кийин сенден кичинеси жетелеп, сен айдаган көйөтү ошентип эле үйрөнүп кете берет өзүнөн өзү. Ошентип атабыз айдаганда жетелеп жүрүп эле үйрөнгөм мен. Айылда ар бир үйдө болсо да черезден бар да.
Эми бул өгүз менен бир күндө 2 киши иштеш керек болот экен. Эми канча жерди айдаса болот?
Эми 15 сот 10 сотиктен 15 сотикке чейин айдайбыз да муркунда. Дамал тыйып чарчайтылар. Обед бересин 2 саат, 2 саат. Ошол түркүн кечке 15 сотик жерди айдайбыз да. Өзбекстанда эң катта жер 15 сотик болсо керек. Ошондой жерлер. Күндөрдү көрөбүз.
Өзүнөн акча тапса болобу?
Бизде эми бардыгы деле бар да, бизде эч ким пулга бербейт да. Булар өзүнүн өгүзүнө эле айдайт.
Баткен районунун Кайыңды айылы Райбурбордон 90 чакырым тоо арасында жайгашкан. Айыл бийик тоолуу, кышы оор болгондуктан малды көп кармаганга да ыңгайсыз. Негизги кирешени миграциядан жана айылда ар бир үйдө эгилип жаткан тамекиден табышат. Өгүз уйдун бычылган букасы, жер айдап иште берген өгүздөр андан ары жайлоого, зарыл болсо этке, базарга кете берет. 20-чы кылымдын башына чейин өрөөндө өгүз эл үчүн көлүк, уна, жумушчу күч, жер айдаган, базарга алып барса акча, орто катмардагы калктын экономикалык көрсөткүчү катары бааланып, кийинчерээк колдонуудан чыга берген. Ал эми бул айылдагы өгүздөр болсо жакын арада кара жумуштан чыкпачудай. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 27-май күнкү таңкы октуруулары толук жыйынтыкталды. Бул берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Ал эми үн режиссер Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.